Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα σας, κύριε Τσακίρη.
Μαζί μας είναι και ο συνοικοδεσπότης της εκπομπής, ο Γιώργος Μητράκης. Καλημέρα, Γιώργο.
Καλημέρα, κύριε Μητράκη. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και στους δυο σας και στους φίλους ακροατές.
Ας αρχίσουμε από αυτή την είδηση. Ο κύριος Μπουρλά ανακοίνωσε ότι εντός του 2021 θα έχουμε αντιϊκή θεραπεία με χάπι. Γνωρίζετε να μας πείτε περισσότερα για το θέμα?
Ναι, ξέρετε, ο κύριος Μπουρλά είναι φύση αισιόδοξος. Βέβαια, είδαμε το 2020 ότι η αισιοδοξία του, γιατί έκανε τέτοιες θετικές ανακοινώσεις και πριν κυκλοφορήσει το εμβόλιο της Pfizer, και τελικά δικαιώθηκε, γιατί ήταν το πρώτο εμβόλιο που πήρε άδεια κυκλοφορίας ήδη τον Νοέμβριο του 2020. Ας ελπίσουμε ότι για το 2021 ο κύριος Μπουρλά θα μας κάνει δώρο ένα φάρμακο. Αυτό που ξέρουμε και είναι κυρίως στοιχεία που έχει ανακοινώσει η ίδια εταιρεία, είναι ότι αναπτύσσει ένα αντιϊκό φάρμακο το οποίο θα χορηγείται από το στόμα, θα είναι πολύ εύκολο στη χορήγηση, σε αντίθεση με τα μονοκλονικά της σώματα που έχουν δυσκολία χορήγησης, και θα μπορεί να αντιμετωπίσει την νόσο πριν δημιουργηθεί. Ουσιαστικά για άτομα που θα θετικοποιούνται στο κορονοϊό θα παίρνουν αυτό το χάπι και δεν θα εξελίσσεται, δεν θα προκύπτει νόσος και όλα τα συνεπακόλουθα, νοσηλεία και τα δυσάρεστα. Είναι σε φάση 1, ξεκίνησαν μελέτες φάσης 1 που φαίνονται με τα προκλινικά πειράματα και σε πειραματόζωα φαίνονται πολύ θετικά τα αποτελέσματα. Θα αρχίζει η φάση 1 και σύντομα φαντάζομαι θα ξεκινήσει η φάση 2-3 που είναι οι μεγάλες μελέτες στις οποίες εγκρίνονται τελικά ή όχι τα φάρμακα. Γι' αυτό ο χρόνος είναι έτσι που πιθανόν, αν είμαστε τυχεροί και αν το φάρμακο τελικά είναι αποτελεσματικό, μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και πιθανόν θα έχει πάρει και την έγκριση, προσωρινή έγκριση κυκλοφορίας. Αλλά βέβαια υπάρχει ένα μεγάλο αν ότι να φανεί αποτελεσματικό στις κλινικές μελέτες.
Μιλάμε για σκεύασμα θεραπείας ή πρόληψης, όπως είναι τα εμβόλια?
Θεραπείας. Δηλαδή κάτι που λαμβάνεται αφού, αν κάποιος είναι θετικός. Όμως τελικά θα πετυχαίνει αυτό που πετυχαίνει και τα εμβόλια. Τα εμβόλια δεν επιτρέπουν να γίνει θετικός ή ακόμα και γίνει θετικός, να μείνει σοβαρά. Αυτό θα είναι ένα φάρμακο αντιοικό. Άρα δουλεύει με τελείως διαφορετικό τρόπο από τα εμβόλια, που όμως τελικά θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Και ουσιαστικά θα είναι ένας τρόπος, τέτοια φάρμακα, και δεν είναι μόνο της συγκεκριμένης εταιρείας, και άλλες εταιρείες από ό,τι ξέρω εξελίσσουν τέτοια φάρμακα. Μπορεί δηλαδή σύντομα να ακούσουμε και από άλλη εταιρεία ότι ξεκινάει κλινικές μελέτες με ένα παρόμοιο πιθανό φάρμακο. Μαζί όλα αυτά θα μας είναι χρήσιμα ώστε τα άτομα που εμβολιάζονται αλλά δεν καλύπτονται. Η αποτελεσματικότητα των εμβολίων είναι 90%, δεν είναι 100%. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι παρόλα αυτά νοσούν. Για αυτούς οι άτομα που δεν μπορούν να εμβολιαστούν για διάφορους λόγους, για αυτούς θα υπάρχουν και τα φάρμακα. Και έτσι εμβόλια και τέτοια φάρμακα μαζί θα συμπληρώσουν το προστάσιο μας και θα εξαλείψουν τον κορονοϊό τουλάχιστον σαν ένα πρόβλημα νόσου. Μπορεί να υπάρχει, να μολύνει κάποιος, αλλά να αντιμετωπίζονται με τέτοια φάρμακα.
Ας δούμε τώρα τι γίνεται με τα εμβόλια, γιατί αυτά τουλάχιστον είναι δεδομένα, τα έχουμε.
Σίγουρα.
Ναι. Έχουμε ξεπεράσει τα 2,9 εκατομμύρια εμβολιασμούς. Χθες άνοιξε η πλατφόρμα για τις ηλικίες 40 έως 44. Το Σάββατο θα άνοιξε και για τους 45-49. Θεωρείτε ότι είναι ικανοποιητικός ο ρυθμός του εμβολιασμού ή θα μπορούσαμε και καλύτερα?
Κοιτάξτε, τώρα νομίζω είναι δεδομένο ότι όσα εμβόλια έρχονται προωθούνται και εμβολιάζεται ο κόσμος. Είναι επίσης δεδομένο ότι υπάρχει πρακτική δυνατότητα να γίνουν οι εμβολιασμοί. Υπάρχουν εμβολιαστικά κέντρα, όλο αυτό το σύστημα λειτουργεί υποδειγματικά, πραγματικά, την αρχή του και ακόμα. Επίσης έρχονται πολλά εμβόλια το Μάιο και τον Ιούνιο, πάνω από 4 εκατομμύρια εμβόλια θα είναι διαθέσιμο σε αυτούς τους 2 μήνες. Άρα από αυτές τις σκοπίες είναι ικανοποιητικό. Η μία διάσταση του θέματος που δεν την βρίσκω πολύ ικανοποιητική είναι ότι σε ηλικίες που έχουν ανοίξει εδώ και καιρό, όπως οι άνω των 80, άνω των 75, ηλικιωμένοι κυρίως, έχουμε ακόμα ένα ποσοστό ίσως 30, 35, 40% που δεν έχει πάει να εμβολιαστεί. Δηλαδή άνθρωποι έχουν δικαίωμα να εμβολιαστούν και είναι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσήσουν σοβαρά και να βρεθούν διασωληνωμένοι, εξακολουθούν να μην έχουν εμβολιαστεί. Άρα από αυτή τη σκοπία δεν είμαι ευχαριστημένος καθόλου.
Αυτό όμως μπορεί να είναι επειδή είναι αρνητές των εμβολίων ή επειδή για κάποιους λόγους δεν μπορούν να μετακινηθούν να πάνε σε εμβολιαστικά κέντρα, γιατί αυτό αλλάζει τα δεδομένα, έτσι. Θα πρέπει να βρεθεί δηλαδή κάποιος τρόπος να εμβολιάζονται αυτοί οι άνθρωποι στον τόπο που βρίσκονται.
Ναι, ίσως για ένα ποσοστό. Σίγουρα ισχύει το δεύτερο, είναι άνθρωποι που δεν μπορούν, γιατί είναι, δεν μπορούν να μετακινηθούν στο σπίτι τους, είτε ζουν σε πολύ απομακρυσμένα μέρη και δεν υπάρχει τρόπος να πάνε εκεί που υπάρχει το εμβόλιο. Ένα άλλο όμως ποσοστό, επίσης αρνητές νομίζω είναι πολύ λίγοι, αλλά κυρίως υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ακόμα αμφιβολίες, που σκέφτονται ας περιμένω να δω τι θα γίνει και κάνω εγώ μετά. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να τους ανανεώσουμε το μήνυμα ότι πρέπει να πάνε να εμβολιαστούν. Είναι κρίμα τώρα να το εμβόλιο φτάσει να το παίρνουν οι νεότεροι και οι ηλικιωμένοι που έχουν τον πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσήσουν σοβαρά, ακόμα να το σκέφτονται. Τώρα, για αυτούς που, τους πρώτους που είπαμε, έρχεται το εμβόλιο της Johnson & Johnson που ξεκινάει και αυτό από 5 Μαΐου, νομίζω είναι ιδανικό, γιατί είναι πολύ εύκολο στη διαχείριση, στη φύλαξη και στη συντήρησή του. Είναι μονοδοσικό, άρα μπορεί ένα συνεργείο να πάει σε τέτοια μέρη του ΕΟΔΗ και να εμβολιάσει τέτοιους ανθρώπους που μπορεί να πηγαίνει και σπίτι-σπίτι σε άτομα που αποδεδειγμένα δεν μπορούν να μετακινηθούν. Άρα με αυτό το εμβόλιο και μπορεί να θα το κάνει αυτό μία φορά, μετά δεν χρειάζεται να υπάρχει έννοια για το πότε είναι το δεύτερο ραντεβού και ποιος θα ξαναπάει εκεί τότε. Αλλά νομίζω το εμβόλιο της Johnson & Johnson θα βοηθήσει και σε αυτές τις περιπτώσεις.
Τώρα, επειδή μίλησατε για αμφιβολίες, οι επιφυλάξεις που εκφράζονται για το εμβόλιο της AstraZeneca είναι δικαιολογημένες, θεωρείτε?
Οι επιφυλάξεις που εκφράζονται για το εμβόλιο αυτό είναι δικαιολογημένες όταν εκφράζονται από νεότερα άτομα, έτσι και κυρίως να εκφράζονται από γυναίκες. Γιατί αυτό που ξέρουμε είναι ότι τα θρομβωτικά εξόδια για τα οποία θεωρείται υπεύθυνο είναι... κυρίως έχουν συμβεί σε άτομα κάτω των 55-60 ετών, άρα νεότερα. Στους ηλικιωμένους λοιπόν που συζητήσαμε πριν δεν υπάρχει καμία επιφύλαξη, μπορούν να πάνε να το κάνουν, και σε μεγάλο ποσοστό σε γυναίκες. Άρα μια νέα γυναίκα θα μπορούσε δικαιούται να έχει επιφυλάξει και να σκεφτεί πολύ σοβαρά αν θα το κάνει ή δεν θα το κάνει, παίρνοντας υπόψη τη δική της ατομική κατάσταση, δηλαδή αν εκτίθεται σε περιβάλλοντα που υπάρχει μεγάλο υγειονομικό φορτίο, σε ένα κοινωνικό σύνολο, σε κοινωνικό χώρο που έχει άτομα με κορονοϊό, ή αν βγαίνει σε μέσα μαζί μεταφοράς. Αν λοιπόν γενικά έχει τέτοια κίνηση και τέτοιο χαρακτήρα, αν θέλετε, ξεχνάει τη μάσκα, τότε πρέπει να το κάνει, γιατί το κίνδυνο είναι μεγάλο σαν νόσηση από κορονοϊό. Αν όμως προστατεύεται, προσέχει, αποφεύγει τους νοσισμούς, στηρεί τα μέτρα ασχολευτικά, θα μπορούσε να μην χρειάζεται να εκθέσει τον εαυτό της ακόμα και σε αυτό το πολύ μικρό ρίσκο, το 1 στις 50 εκατοχιλιάδες, και να περιμένει ένα άλλο εμβόλιο. Γι' αυτό είναι νομίζω μια απόφαση ατομική, αλλά αφορά αυτή την πολύ συγκεκριμένη κατηγορία πληθυσμού. Για όλους τους άλλους δεν υπάρχει καμία επιφύλαξη.
Γιώργο.
Κύριε καθηγητά, μου κάνουν μεγάλη εντύπωση αυτά τα οποία είπατε τώρα στο τέλος. Δηλαδή, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Σε εμβόλια και σε φάρμακα, εσείς τα ξέρετε καλύτερα από όλους. Τα οποία κυκλοφορούν για διάφορες περιπτώσεις και ασθένειες. Αυτό το ποσοστό, 1 στις 100.000, 1 στις 50.000, 1 στις 500.000 που ακούμε, δεν υπάρχει? Γιατί για άλλα εμβόλια δεν έχουμε ακούσει κάτι. Λένε όλοι πάτε να τα κάνετε με την ελευθερία, ούτε αν είστε άντρες, γυναίκες, μικροί, μεγάλοι. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση. Είναι η πρώτη φορά που σε εμβόλιο εμφανίζονται παρενέργειες τέτοιας συχνότητας.
Κοιτάξτε, καταρχήν στα φάρμακα υπάρχει μια διαφορά, γιατί τα φάρμακα τα χορηγούμε σε άνθρωποι που έχουν μια ένδειξη, έχουν μια νόσο. Εδώ μιλάμε για κάτι που θα χορηγήσουμε σε έναν εντελώς υγιή άνθρωπο. Άρα δεν ξεκινάμε από μια αρνητική θέση, ξεκινάμε μια ουδέτερη θέση για να πάμε σε μια θετική. Τώρα, όσον αφορά τις παρενέργειες, έχουν τα εμβόλια, αλλά έχουν όμως μια τέτοια παρενέργεια τόσο με συχνότητα 1 σε 100.000, τόσο βαρύ. Δεν έχουν πολλά εμβόλια, δεν είναι δηλαδή κάτι που είναι δεδομένο. 1 στο 100.000 έχουν. Αλλά όταν είναι 1 στις 100.000 και στην ιδιαίτερη ηλικιακή ομάδα που συζητάμε, δηλαδή νέες γυναίκες, είναι λίγο μεγαλύτερο, γιατί εκεί είναι συγκεντρωμένα πολλά περιστατικά. Και από την άλλη μεριά, οι νέες γυναίκες είναι αυτές που έχουν το μικρότερο κίνδυνο, ακόμα και αν θετικοποιηθούν στον κορονοϊό, να νοσήσουν, έτσι, ή να νοσήσουν σοβαρά. Γιατί εδώ ο κορονοϊός λειτουργεί αντίστροφα. Όσο πιο μεγάλος ο άνθρωπος, τόσο πιο επιβαρυντικός είναι, τόσο μεγαλύτερο κίνδυνο έχει να βρεθεί στο νοσοκομείο να νοσήσει σοβαρά. Όσο κατεβαίνουμε σε ηλικία, τόσο μικρότερος. Και επίσης, ο κορονοϊός λειτουργεί αντίστροφα και όσον αφορά τα φύλλα. Είναι πιο επιβαρυντικός στους άντρες από ό,τι στις γυναίκες. Άρα, αν αφήσετε αυτά τα δύο για μια νέα γυναίκα, ο κίνδυνος από το εμβόλιο είναι, υπάρχει αυτός που είπαμε, και ο κίνδυνος από τον κορονοϊό υπάρχει, αλλά είναι ο μικρότερος δυνατός σε σχέση με άλλες πληθυσιακές ομάδες. Αυτό λοιπόν φέρνει τη σχέση κόστος-όφελος κοντά. Εξακολουθεί να είναι θετικό υπέρ του εμβολίου, αλλά δεν είναι πια τόσο μεγάλη διαφορά. Γι' αυτό λέω ότι για την κάθε γυναίκα είναι μια προσωπική απόφαση που πρέπει να συνυπολογίσει όλες τις παραμέτρους.
Επίσης, μια διευκρίνηση ακόμη. Τελικά, ποια είναι η συχνότητα των περιστατικών? Γιατί έχουμε ακούσει διάφορες αναλογίες. Έχουμε ακούσει για 1 στις 100.000, για 1 στις 500.000, για 2 στο 1,2 εκατομμύρια. Ποια είναι η πραγματική αναλογία αυτή? Έχει καταλήξει, ας πούμε, η επιστήμη, η επιστημονική κοινότητα, το τι ακριβώς συμβαίνει?
Να σας πω, βέβαια τα δεδομένα, πριν να πούμε αυτά τα δεδομένα, επειδή είναι σε πραγματικό χρόνο, συμβαίνουν τώρα εμβολιασμοί, καταγράφονται όλα αυτά, εξελίσσονται και ανανεώνονται. Αλλά αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα ποσοστά που είπατε ισχύουν αλλά ως εξής. Το 1 στις 500.000 είναι η συχνότητα που συμβαίνει με το εμβόλιο της Johnson & Johnson, που είναι πιο σπάνια αυτή η θεραπεία. Το 1 στις 100.000 είναι η συχνότητα που έχει επίσημα ανακοινωθεί με βάση τον αριθμό περιστατικών και τον αριθμό εμβολιασμών για το εμβόλιο της AstraZeneca. Τώρα, αν όμως υπολογίσετε ότι τα περισσότερα περιστατικά έχουν συμβεί σε γυναίκες, κυρίως σε νεότερες, αν διαχωρίσετε πόσες νέες γυναίκες έχουν εμβολιαστεί και σε πόσες έχουν ζήσει τα περιστατικά σε αυτή την κατηγορία επομένα, είναι ακόμα μικρότερα, είναι ένας 50.000. Έχει υπολογιστεί με βάση τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων πριν την Παρασκευή, την τελευταία ενημέρωση που υπάρχει 23 Απριλίου.
Μάλιστα. Τώρα και μία...
Άρα βλέπετε είναι λίγο πολύ δύσκολο. Όλα τα νούμερα ισχύουν, αλλά το καθένα αφορά κάτι διαφορετικό.
Ωραία. Και για μένα μία τελευταία διευκρίνηση, επειδή επίσης έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία. Υπάρχουν συνάδελφοι σας γιατροί, οι οποίοι έλεγαν πραγματικά ότι το πρόβλημα του κορονοϊού θα λυθεί όταν θα βρεθεί το φάρμακο. Διότι πάντοτε το πρόβλημα μιας αρρώστιας λύνεται όταν βρίσκεται το φάρμακο και όχι το εμβόλιο. Πιστεύετε και εσείς ότι η βαρύτητα της θεραπευτικής αγωγής, που ενδεχομένως της ειδικής θεραπευτικής αγωγής, η οποία ενδεχομένως θα βρεθεί, τώρα θα είναι από τη Pfizer, θα είναι, ξέρω εγώ, από κάτι πειράματα που γίνονται στο Ισραήλ, θα είναι εδώ από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης, που επίσης ξέρουμε ότι κάποιοι Έλληνες επιστήμονες ασχολούνται, πιστεύετε ότι πραγματικά εκεί θα είναι το τέλος του κορονοϊού, ας το πούμε έτσι?
Όχι, πιστεύω ότι αυτό δεν συμφωνώ, δηλαδή, με αυτό. Αυτό που πραγματικά αντιμετωπίζει ένα τέτοιο λοιμώδες νόσημα είναι τα εμβόλια. Τα φάρμακα έχουν σημαντικό ρόλο συμπληρωματικό. Ο στόχος είναι, και αυτό το πετυχαίνουμε με τα εμβόλια, να μην νοσήσουν τα άτομα, ειδικά σε ένα τόσο μεταδοτικό νόσημα, να μην αν ξεκινήσει νόσος. Τα φάρμακα έρχονται για να θεραπεύσουν νόσο που ήδη υπάρχει, άρα δεν μπορεί εξ ορισμού να είναι καλύτερο από κάτι που παρεμποδίζει την νόσο και μάλιστα την παρεμποδίζει σε ποσοστό 90% όπως συμβαίνει με τα εμβόλια που έχουν. Αλλά για τα άτομα που δεν μπορούν να εμβολιαστούν ή που παρότι εμβολιάζονται είναι σε αυτό το 10% που δεν καλύπτονται από τα εμβόλια, εκεί είναι σημαντικό να έχουμε φάρμακα για να καλύψουμε και αυτούς. Είναι λοιπόν δύο συμπληρωματικά εργαλεία. Το πιο σημαντικό είναι τα εμβόλια. Τα φάρμακα είναι όμως και αυτά σημαντικά. Μαζί και τα δύο ουσιαστικά αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της COVID-19, το λύνουν. Έτσι και έτσι. Δεν μένει κανείς ακάλυπτος, αν θέλετε. Πιο πολύ καλυφθούμαστε από τα εμβόλια, οι λίγοι που δεν μπορούν να καλυφθούν, θα τους αντιμετωπίσουμε με τα φάρμακα που υπάρχουν και αυτά που θα έρθουν, που θα είναι και καλύτερα και πιο αποτελεσματικά.
Κύριε καθηγητά, εκτός από τους μαθητές Λυκείου, τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, τώρα άρχισαν τα self-test και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Μετά τη δοκιμή τους αυτό το διάστημα, πώς βαθμολογείτε την αξιοπιστία τους?
Το self-test είναι ένα εργαλείο, ένα χρήσιμο εργαλείο. Βοηθάει στο να εντοπίσουμε δυνητικά κρούσματα, τα οποία βέβαια πρέπει να επιβεβαιωθούν με μοριακό τεστ για να το πούμε σίγουρα, γιατί προκύπτουν και ψευδοθετικά και ψευδοαρνητικά. Αλλά δεν είναι πανάκια, ούτε είναι μαγικό όπλο, έτσι, γιατί ακριβώς έχουν ψευδοθετικά και ψευδοαρνητικά και τα δύο αυτές οι διαστάσεις δημιουργούν πρόβλημα. Αλλά είναι ένα καλό πρώτο εργαλείο που έχει βοηθήσει. Σαφώς και στα σχολεία βοήθησε, εντόπισε αρκετά κρούσματα που θα μπορούσαν να έχουν αποτελέσει εστίες μόλυνσης. Και το ίδιο θα κάνει και σε όλες τις κοινωνικές ομάδες που ανοίγει. Αλλά από μόνο του δεν αρκεί για να αντιμετωπίσει το θέμα των λοιμώσεων. Είναι ένα εργαλείο. Βοηθάει όμως, βοηθάει σαφώς. Έχω θετική άποψη δηλαδή για την χρήση του self-test και χαίρομαι να επεκτείνονται. Αλλά δεν πρέπει να θεωρούμε ότι η απάντηση στους self-test είναι οριστική. Αυτό που το κάνει δηλαδή είτε διευθετικό είτε αρνητικό, αν ας πούμε το κάνει, έχει κάποια συμπτώματα, κάνει τους τεστ και είναι αρνητικός, δεν πρέπει να θεωρεί αρά, δεν έχω. Θα πρέπει να πάει να κάνει μοριακό τεστ αν έχει κάποια από τα συμπτώματα. Αν πάλι βγει θετικός, δεν πρέπει να τρομάξει να πει είμαι θετικός, κλειδώνουμε μέσα. Θα πρέπει να κάνει μοριακό τεστ και να διαβεβαιώσει ότι είναι θετικός και τότε. Έτσι, γιατί υπάρχει πιθανότητα να είναι ψευδός θετικός. Δηλαδή να μην είναι και θα είναι κρίμα να χάσει τη δουλειά του δύο εβδομάδες ή να κλειστεί μέσα για δύο εβδομάδες χωρίς λόγο. Γι' αυτό λέω ότι είναι εργαλείο, δίνει μια πρώτη ένδειξη, πρέπει να επιβεβαιωθεί και τότε βοηθάει πάρα πολύ στη διαχείριση, την κοινωνική διαχείριση του θέματος του κορονοϊού.
Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Να έχετε ένα καλό Πάσχα, μια όμορφη Ανάσταση, κύριε Μανολόπουλε.
Καλή σας ημέρα. Και εγώ σας εύχομαι και στους εξακροατές καλή Ανάσταση και χρόνια πολλά.